ครับอุตสาหกรรมรถยนต์สหรัฐเร่งเร้าให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีกับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐส่งรายงานลับเรื่องภาษีรถยนต์นำเข้าให้กับทำเนียบขาวพิจารณาเมื่อคืนวานนี้นะครับองค์กรธุรกิจหลายแห่งออกมาตำหนิและแสดงความกังวลที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมเปิดเผยรายงานด้านความมั่นคงดังกล่าวที่เรียกว่า Section 232ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์นั้นไม่สามารถแสดงความเห็นตอบโต้ใดๆในช่วง90วันจากนี้ที่จะมีการพิจารณาว่าจะขึ้นภาษีสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จากต่างประเทศหรือไม่สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สหรัฐระบุว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่อุตสาหกรรมรถยนต์ควรมีโอกาสตรวจสอบและให้คำปรึกษาต่อทำเนียบขาวเรื่องการขึ้นภาษีรถยนต์เพราะไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการจ้างงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกานะครับทางสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เตือนด้วยว่าการใช้อัตราภาษี 25% กับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจะทำให้ราคารถยนต์ในอเมริกาสูงขึ้นหลายพันดอลลาร์ต่อคันนะครับซึ่งก็อาจทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐด้วยนะครับข้ามไปที่จีนนะครับตำรวจจีนสืบสวนบริษัทผู้ให้กู้เงินออนไลน์380แห่งและยึดทรัพย์สิน 1,500 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 5,000 ล้านบาทหลังจากเกิดข่าวอื้อฉาวมากมายในธุรกิจที่แทบไม่มีการควบคุมนี้นะครับที่ผ่านมารัฐบาลจีนอนุญาตให้อุตสาหกรรมกู้เงินออนไลน์ขยายตัวอย่างเฟื่องฟูเพื่อเป็นช่องทางปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและครัวเรือนต่างๆแต่ได้เกิดการฟ้องร้องช่อโกงและล้มละลายนับครั้งไม่ถ้วนในวงการเงินกู้ออนไลน์นะครับก่อให้เกิดการประท้วงทั่วไปกองบัญชาการตำรวจของจีนระบุนะครับว่าการปล่อยกู้ส่วนบุคคลหรือ P2P ในลักษณะนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงของการถูกช่อโกงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ตำรวจต้องเริ่มการสืบสวนและจับกลุ่มโดยได้ออกหมายเรียกผู้บริหารบริษัทให้กู้ออนไลน์กว่า100คนมาให้ปากคำนะครับปริมาณการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ส่วนบุคคลในประเทศจีนเพิ่มขึ้นปีละกว่า100เท่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 280,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและที่อังกฤษนะครับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษจัดทำรายงานเรียกร้องให้ใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อไม่ให้ Facebook ทำตัวเหมือนแก๊งนักเลงดิจิตอลและละเมิดกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวและกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของอังกฤษหลังการสืบสวนนาน18เดือนคณะกรรมาการด้านสื่อมวลชนของรัฐบาลอังกฤษแนะนำนะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมเนื้อหาที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมายรายงานยังบอกด้วยว่า Facebook พยายามละเมิดกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวและกฎหมายต่อต้านการผูกขาดพร้อมทั้งกล่าวหามาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าดูถูกรัฐสภาอังกฤษด้วยการปฏิเสธคำเชิญที่จะให้ปรากฏตัวเพื่อตอบคำถามต่อคณะกรรมการรายงานบอกด้วยนะครับว่า Facebook ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เป็นเหมือนแก๊งนักเลงดิจิตอลในโลกออนไลน์ที่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลซูดานใต้ระบุว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปรัฐบาลจะหักเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเป็นจำนวน1วันในทุกๆเดือนนะครับเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำข้อตกลงสันติภาพที่มีเป้าหมายยุติสงครามกลางเมืองในซูดานใต้อย่างไรก็ตามผู้ติดตามการเมืองของซูดานใต้บางคนตั้งคำถามว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่นะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รับเงินเดือนมานานแล้วหลายเดือนคุณกลางเดิมมาเบอร์สมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพประชาชนซูดานกล่าวนะครับว่าข้อเสนอดังกล่าวของรัฐบาลซูดานใต้นั้นคือการดูถูกสติปัญญาของประชาชนนะครับและยังบอกด้วยว่าเท่าที่ทราบเจ้าหน้าที่รัฐบางคนไม่ได้รับเงินเดือนมานานถึง6เดือนแล้วแล้วจะหักเงินเดือนของคนเหล่านั้นได้จากที่ไหนนะครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน